Euskadi Irratian Kirol Legez.
Arritxuri bar, arratsaldeon.
Baita zuri ere,
lehen esan dugu maiatzaren 28ko hauteskunden astean sartu garela eta sartu gara baita ere giro amaituko den astean, eh?
Bai, igandean 28an giroko irabazlea izango dugu eta azken aste berezioni ekin aurretik gaur atxeden eguna dute giroan. Gaur etaparik ez da jokatuko, gogorrena badator eta aurtengo irabazlearen berri gandean izango dugu. Hori bai, raro, oso raro doa giroa. Izan ere, orain arteko etapen ondoren, kritikak dira nagusi, bai antolakuntza eta baita txirrendularien gana ere. Bihar, dena den, Arroxas Groupamako Bruno Armiral abiatuko da. Egun zaila denboraldiko balorazioak egiteko, liga erregularrean onena izan, final aurrekoetan ligako titulua jokatzeko aukerarik gabe gelditu da Super Amara bera-bera. Kopa eta Superkopa irabazi ditu, baina ezingo du. Liga irabazi finalerako ezpeita sailkatu Eltxeren aurka, hirugarren partidan, bigarren garaipena behartzenean, 22 eta 26 galdu baitzuen atzo iluntzean Super Amara bera-bera. Futbolean, Osasuna atzo ezinean Madrilen, 3-8 irabazizion Atletico Madrilek. Bihar jada, 36. Jardunaldiko partidua jokatuko du Realak, Almeriaren aurka jokatuko du Donostian, eta oraintxe, entrenatzailea Imanol Hedabideen aurrean hitz egiten ari da. Osasunak eta Atletikek ostegunean elkarren aurka derbia jokatuko dute. Eta aste honetan kontutan hartzekoa, Atletikeko nesken final aurrekoa, kopako final aurrekoa jokatuko bai dute aste azkenean Real Madrilen aurka. Herrikiroletan Iker Vicentek ez du zalantzetarako ere zirrikiturik utzi urrezko aizkoran. Une honetan onena da, Lekunberrin nagusi izan da. Mikel Arrañaga eta Julen Alberdirekin ekainaren 4ko finalerako sailkatu da. Arritxikietako Gipuzkoako txapelketa berriz, 5.ez, Mikel Lopetegi Urrak irabazi du. Eta eskupilotan buruz buruko finala Aitor Elordik jokatuko du Jokin Altunaren aurka. 15 eta 22 irabazi zion atzo Elordik Dariori eta utxuneak zituelako enpresak txapelketan sartu, gauzak ondo egin eta finaleraino ailegatu da Elordi. Aurten egiten ari den guztia irentsi ezin da, amets batean bezala dago. Ondo esnatu beharra izango du Altunari aurre egin beharko baitio ekainaren 4ko finalea. Ordu bata eta 36 minutu, arratsaldeon entzule eta ongi etorri gure saiora. Astelena dugu, astelenari errepasoa egingo diogu, asteburuak utzi dizkigun albisterik, kirol albisterik nagusienak aztertuz. Eta hasi, Super Amara bera-bera aipatuz hasiko dugu saioa. Izan ere, liga regularrean onena izan, baina ez da posible izango titulua irabaztea, ez da sailkatu ere egin finalerako. Egun zaila, denboraldiko balorazioak egiteko, hori lasaiago aurrerago egingo dugu, zauria fresko baitago gaur, legortzen utziko diogu zauriari, baina aztertu dezagun atzo gaskan gertatutakoa. Jonander de Laoz.
Nahi eta ezin, bera-berak amaitu du denboraldia desio baino lehenago. Donostiako taldeak galdu egin du ligako kanporaketetako 3. Partida eta garaikurra eskuratzeko lehiatik kanpo geratu da. Eltxo 22 eta 26 galdendu zaio mukuru betetako gazka kiroldegian. Bera-berak ondo ekin dio neurketari zalen laguntza probestuta bisitariek ordea, aldeak murreztu dituzte gutxika-gutxika eta aurre hartu dute berandu baino lehen. Ordutik aurrera, aukerarik ez dio eman etxeko taldeari eta irabazle izan da. Ester Arrojeria jokalariak onartu du Eltxekoen nagusitasuna.
Bueno, bagenekin gerta zitekeela, Eltxe oso oso talde ona da. Ja, hangauzak oso zail jarri zizkigun, ostiralean hemen ere bai, naiz eta garaipena lortu. Eta, bueno, behaien bazak oso ondo jokatu dituzte, nik uste merezitako garaipena lortu dutela.
Eltxe 5 goleko aldearekin joan da atxeen aldira eta handik bueltan sakondu du garaipenaren bidean. Gainera, Morales atezainak horma bat eraiki du bere atean eta bera-berak zail izan du aurkarien atea zulatzea. Imanol Alvarez, Donostiaren prestatzailea.
Bai, ez daukagu zer kejatzeko, ez? Bereekin merezi dute irabaztea partida eta horrekin ba finala jokatzea. Neretzako bereate zeina izan da klabea, ez? Erentzatian geneukan hor aukera juteko hiru edo lau gol aurretik, aukera garbiak, ez dugu asmatu eta pentsia hasi da hor mamua sartzen, ez? Atetzenaren mamua. Joan den urteko kopa bezala guardatzen kontra, baina ezke atezain batekin holan berrogeita maria ia gelditzean oso zaila da.
Hortaz, bera-berak ezin garaikurren iruko eskuratu. Elxek eta Malagak jokatuko dute finala eta garaile izango da ligako txapeldun.
Bueno, ba horixe, bera-berari gertatutakoa. Giroan, gaur etaparik ez eta txirrindulariek atxeden hartuko dute bihartik aurrera datorrenerako indarrak berritzeko. Xabier Usabiaga, arratsaldeon.
Arratsaldeon horretxo.
Xabier, azken astera llegatu gara eta ez dakit, raro doa giroa. Zer iritzi duzu txirrindulariak, giroa, denak kritikak jasotzen ari dira, ematen du karrera bi aste pasarren, benetako lehiari dagokionez, oraindik ere hasi gabe dagoela.
Zalkapen hau zere behira bentsatu zerrez, eta asko zer erabaki garriagoak izan dira gaixotasunak eta berezikiko gita zalkapen nagusiko txirrindularen arteko benetako lehia baino, eta egia da, balde batetik behintzat beharrik ez dagoenean inori itzaiola sobera sufritzea gustatzen eta gizakiak oro harritzaten du nagitasunareko joera, beraz alderte hortatik ulertzeko da behar bada balde neurrian txirrendulariek lasaitasunera jotzea, baina oso behigarri egiten da giroan iesaldiek arrakasta lortzeko izaten ari duten erraztasuna. Denboraldi esetenetik, ba, giroa bitartean behintzat bulturreko probetan, etzen iesaldi bakar bat ere elmugara heldu eta giroan zortzi heldu dira. Beraz, uste dut interesgarria dela horren zergatik aztertzea eta, bueno, ez dakit, zerbait plazaratzeko nire argudioak edo arrazoiak ba gutxi asko honako hauek izan gulirateke, ez? Batetik, ba uste dut hiru asteko itzuletan liderraren taldeak, ba malgutasun gehiagorekin jokatzen duela iesaldekiko, ez delako gauza bera hiru astetan lan egitea edo aste betean egitea, indarrak asko zere hobeto kudeatu behar izaten dira. Bestetik, balenda biziko asten ere esan nuen, giroaren partaitza kalitateari dagokionez, ez da probarik onena, ez da gutxiegorik ere, tropelaren kalitatea nahiko baxua dera esan daiteke, eta rankini bat eginez gero, 17. Postuan legoke. Beraz, horrek esan ditu, ziklista gutxi batzuk osonak direla bai, baina beste asko ez direla euren mailara ailegatzen, eta horrek usta du lehiakortasuna gutxitu egiten duela. Eta hirugarrenik, baurtengo denboraldi hasieran ziklismo erasokorra eskaini txinpartak atera dituzten ziklista bakarra dago giroan. Ez dago ez Pogacar, ez Binego, ez Matthew Van Der Poel, ez Wout Van Aert, ez da Ebene Poel berare. Eta horren beste zinork ez du haien ziklismorik eskaintzen, eta eskaini zezaken bakarra Roglic da. Baina Roglic oso azti ari dela jokatzen esango nuke. Badaki ez daukala lasterketa goiti bera hasieratik kontrolatzeko talderik. Eta horregatik, bere eginkizun guztiak uste dut, azken aste honetarako utzi dituela. Eta azkenik ez nuke aldi berean ba eguraldiaren garrantzia ere gutxietzeko, eguraldi txarrak batez ere etengabeko euriek edozein gogaitzen du, baina hotza itxasten zaionean horrek ja gorputzen arazoak ere sortu ditzazke, bai gierretan eta baita gaixotasunen areagotzen ere. Eta hortekan nahi bestean, baina aldapa bera busti eta hotzari aurre egingo dion arroparik ez dago, eta txirrendulari askok esan dute, bainoiz baino gehiago sufrute dutela baldintza horrekin. Beraz, horrek ere uste dut ez duela askorik lagundu nagusikoen lehiakortasunari dagokian.
Xabier Jager, gaitezen orain aurrera begira, zer dator, noiz lertuko da giroaren sena?
Ba, bihar bertan ikuste dut, azken aste honetan uste dut amaitu direlako plaketa itxekiak, inork ezin du ezkutatu, eta aste hon ez eguraldi txarrak eta ez beldurrak ezingo du ezkutatu almena duenak aurrera egitea. Beraz, hiru etapa erabaki garri behintzat badaude, bai Monte Bondonekoa biharkoa, Tretximedi Labaredekoa eta Errojoaren kontrako saioa, eta uste dut bihartik bertatik hasita, ba oso bestelako giroa ikusiko dugula. Sailkapen nagusikoen aste izango da, aste bete soilik izan da, ba ez zait iruditzen kokilduko direnik, garaipena dago jokoan, eta uste dut txirrendularik ikusgarriena gainera bustitzen hasita, ba Roglic izango dela eta berak eskainiko duela goi mailako txirrendularitzarik erasokorrena. Uste dut bihar bertan egin dezakela gainera lidertza hartzeko alegina. Azken aste honetan horren bestez ba giroak izan duen xarma eta partaidetza honek ahalbidetzen duena izango dela. Uste dut eta neurri handi batean mintzat zalen haserrea goxatzeko ere balioko du.
Xabier, eskerrik asko, atxalde hona izan.
Baita zuek ere.
Jose Maria Paulaza, arratsaldeon.
Arratsaldeon, arritxu.
Jose Mari, bi aste atzean utzi, aste bete gogorra, falta da, ja irabazi behar dutenen ordua heldu da. Xabierrek zioen bezala, Zizkamizkak ez ditugu ondo irentzi, ez dakit orain Azpizun edo Solomilloa banketea itxuratuko te duen.
Ez dakit behar badak eitxokoa gertatuko da, ze gutxi jatera oitu gaitu egiesan Gironek. Azkeneko astean hasi beharko ditu nola nahi zaleak. Zelkapen nagusiko liderrek orain arte erakutsi dutenarekin ez baita nahikoa gertatu, beste konturik ez dago. Eta ari horri tiraka joduko gaur Giroan ditugun Euskal Herritar batzuren gana. Esate baterako Movistarren Xavier Muriel, bere ustez Gironen diseinuak eta eguraldiak eragin dute lasterketa arrankatu ezinik ibiltzea.
Favoritoak elkarren artean guantik ez dira burruka hortan hasi, baina bai pentsatu dara azkenen Giroan diseinuak azkenen baste hau beldurgarria da, eta batzez ere erlojupeko bala, izugarrizko pareta da, eta antzan ekatu eritxizkio difentzia hortik gengo dira. Eta nire ustetan, bai, tretxi meterlo jopeko bat beste guztia blokeatzen nahi da. Eta bestetik, boi, izan dan giroa, hotza, euria, txirrindulariak, ba, laneak, bez, arrisgatzeko gogo utxikin. Gordetzeko gogo gehiagokin arrisgatzeko baina.
Bueno, ba, entzun dugunaren osagarri gerta daiteke, Israel taldean, bai, talde gaztea, lehiakorra, naiz eta garaipenik gabe, han bertan dugun Oskar Guerrero zuzendariak esan diguna, honek hirugarren faktore bat aipatu du COVID-19 virusa, baina bereziki horrek Roglicen taldeari eragin dio aldaketa.
Bai, behar bat hori izan da, ez? Eguraldia COVID-a ebai, zengatik Jumboren taldea aldatu zuten iaia talde osoa ez baino, talde erdia hasiera baino lehen eta hori ere estrategikoki behar bat aldatu dute horregatik ari dira itxoiten eta itxoiten, eta nik usteot aste honetan bai Roglic joango da eta orduan izango du taldea bi urugunetan lan egiteko erraz, baino ez dute nahi igual astea, osea bi astean baino lehen, hori pues, lidera hartzea eta gero ezin nola kontrolatu. Eh?
Bueno, betikoa, ziklismoan, prediktor delakoa, ze gertatuko da, bueno, bat denak ia iritze bereko ari dira gertatzen, Jumboren ordua iritsi da, orain arte ezkutua, Roglicek erasoa, jo, bueno, gauzak normal, mundu guztia dago Roglicen zain, hauxe esan deku Xabier Murialek.
Karreratik kanpo eta oso lasai, alai, ikusten zaio, relajaturi, eta uste, bai, beste batzutan batuta beraiek eman izan dute, eta urten pixkat zaio dela, da, hirugarren aste honi. Baina bak ez Giroan eozin gauza pasatu ditikela, eta oi, prinsipio zegoaldiona ematen dute, baina hemen bat txarrare bai, orduan, Ez da abia puste irabatekoa, baina bain, nik itxezkoetan rolitegatik.
Bueno, barritxu, hause dago idatzita. Orain, idatzita dagoen hori, ez irakurtzere askotan gertatzen da. Ikusiko dugu bihartik aurrera zer gertatzen den gaurko notizien artean, espero dugu, ba, bera kazetarien aurrean ordu bat aterdietan zen agertzeko eta Mark Cavendishek, ba, behin betiko erretiroa iragartzea, 2018 urte bete berritan, esate baterako 43 etapa itzuli handieta.
Giroan, bi euskal txirrindulari abiatu ziren, batek antxe jarraitzen du Jonathan Lastrak eta besteak etxerako bide hartu behar izan zuen, bueno, etxerako, eri etxerako bide hartu behar izan zuen 11. etapan. Oskar Rodriguezen egoeraz azken orduak dio eri etxean segitzen duela, atzo lehenengoz oetik jeiki zela, paseotxo bat ere eman zuela, baina kontu handiz giltzurrunean du kolpe ikaragarria, trafiko seinalearen aurka jo zuen bete-betean, eta giltzurrunak ez dezala odol jariorik izan, horixe da medikuen kezka eta helburua, eta bide batez ere desegin daitezela hor giltzurrunean dituen odol bilduak. Pixkanaka txirrindularia hobeto dago, baina oraindik ere eri etxean da Movistar taldeko Oskar Rodriguez txirrindulari nafarra. Bestalde, Giroaz gain, Burgosko itzulian, nola ez, Bolerinek irabazi zuen atzo etapa, eta baita itzulia bera ere. Ane Santestebanek 14. postuan bukatu du, eta Uso Ostolaza 18. izan da. Mutiletan, Dunkerkeko 4 egunak, Romain Gregorik irabazi ditu, eta Urko Berrade izan da, lasterketa bukatu duen euskal ziklista bakarra, 79. postuan amaitu du. Eta atzo, klasika gogor bat jokatu zen, Antwerp Epic klasikoa, itxura gabeko gogortasuna du lasterketa honek, ba, Dries de Bonek irabazi zuen, eta 50 txirrindularik bakarrik amaitu zuten lasterketa. Horien artean, Euskaltel Euskadiko biziklista Eneko Itzazparren 41. izan zen, eta 45. Carlos Canal.
Beldurrez Arima kantari beldurrez beste egitean, arratsean. Bertako
txapela, aizkolariak, bertakoak dira. Gureak, bertako bezala, igogailuen mantentzelan zerbitzua eskaintzen duen bertako enpresa. Bertako pertsonei lana eman eta bertako kausa sozialak babesten dituena. Aurrekontu eskatu eta zatoz bertakora. Bertako, liderrak zuri esker. Bertako
Costa Daurada, familian bitaiatzeko Mediterraneoko helmuga biribilena. Orain eroski bitaiaken, Costa Daurada. Harrera ona, dibertsioa, zerbitzu bikaina eta kalitatea. Eroski bitaiak, ametxetan, egizuegan.
Kirol Legez, Euskadi Irratia.
Aitor Elordi da gaur prentsa idatzian, lerroburuak idazterakoan guztiek nabarmendu dute izenetako bat, Aitor Elordi. Zergatik, begira, buruz buruko txapelketan eta pilotaz, ari gara eskupilotaz, finala jokatuko du Elordik. Utsuneak zirelako enpresan txapelketan sartu zuten, eta gauzak ondo eginez eta zuen joku maila onari bazukoa atereaz, final aurrekoetan atzo Dario kanporatu zuen, 15:22 irabazi zion, eta hilaren lauean, Jokin Altunaren aurka, bere buruz buruko lehenengo final nagusia jokatuko du. Kepa Iribar, haundia, Aitor Elordik egin duena.
Arratsaldeon, arritxu bai, oso haundia. Sarritan erabili izan dugu denbora honetan irudi bat, mailabiarraren azkenaldiko jarduna irudikatzeko, ezta? Eta da, olatu baten gainean dago Aitor Elordi segi eta segi. Iaz lauterdiko finalerdietaraino iritsi zen, binakako irabazi Zabaletarekin batera, eta ongi diozu, jokatu beharretzuen manomanistako finaleraino iritsi da. Denbora daramago esaten joku bolada honean dagoela, nik uste jada hori alboratu, eta Elordi goikoekin batera dagoela, esan beharrean gaudela.
Neuk ez dakit hoi momentu ze sentitzen dan, ezken nien ba, ze zango dut. Txapelketi oro, arba, bueno, pixkat kontuten neukitxe zeuek, nire iguala akizu, ez? Azken nien ba, bueno, ena parte hartu dier, azkeneko momentu txapelketan sartu, inungo prestakuntza barik, bolada oso netin atorren, bolada hori aproritxaguz, ba, bueno, konfiantzak erota haundixe bartzen jun, urte guztiko lan nahi eskerrak olatu horri jarripena emoti lortu hor, fizikamente, bueno, atera kontuek lauter ditxik, ba, bueno, esigentzia haundixekin nabiela, txapelketat bukatu eta beste bat hasi. Oso gustora, ondinok asimilau barik.
Atzo partida zeran zirimola baten moduan aritu zen dena ondigo eginez, ausart, tantoak amaituz, aurkaria txiki bihurtuz, 13-4 aurreratu zen.
Txufaute ez, konzentraute honeko unien, partiduen zentraute, nahizte ba uno, momentu askotan errezaztan izeten.
Ondoren, batak gora, Dario, dena galdute ikusita edo, bera hasi zen arriskatzen eta asmatzen, eta aldiz, Elordi zurbildu antzean, beteta ere bai apur bat, aurreneko zatiko jokoa aurkitu ezin da. Besteak beste, buruak lana egiten duelako.
Partido guztixen zierra ezin zein, errealitatetik eskate alden dute egon, ez? Torri txatzuz, pentsamenduek, partidu ezin importantzia duken, oin arte jokatutako partidu danak, ba, bueno, estabila izertako balixo, burutik, ba, bueno, gauza asko pasatzen die, nahizte partiduen zentratzen alegintzen jarraitu, baina nire helburu nagusi disfrutatzen izan, nahizte olako partidu gerrezak estien disfrutatzeko, eta helburu lortute goi izetxera, eta oso pozik.
12 eta 15 hurbildu zitzaion Errioxarra, baina lortu zuen bizkaitarrak ontzia berriz ere bide zuzenera ekartzea, 6-8 partziala, partida erabakita utzi, eta azkenerako 22-15. Laino batean zegoen aldagelan elkarrezketatu genuenean, oraindik barneratzeke egindakoa, baina beti egiten duen moduan, egoera horretan ere, hausnarketa interesgarria utzi zigun, ohikoa duen patxadaz, finaleko aurkariaren inguruan, Jokin Altunaren inguruan.
Naizte, bueno, aurtengo txapeldu neun nahi lazo izan, merezimendu guztiz, ba, nik uste Jokin dala, bueno, gaur egungo profesionaletako errege, azkenek urtiek kontuten neukitxe, bera pausu bat aurretik dauela. Pentsatzeot, danon gainetik, azkenien, ba, bueno, inok ez dugu lortzen, ba, bueno, berai irabaztie, eta, bueno, lan saia dukeaz, baina, bueno, ez dugu edize begaltzekoik, oin arteko modun disfrutatzera urtengo na.
Garikoitze txakartegi da, Aitorren botileroa, baita bere osaba ere.
Bueno, horrek suposatzen du, ba, herri mailan ba, oso gauza ondizia, ez? Oain herrixan ba, beste gauza ez da hitzeiten, ez? Ba, Aitor. Eta ba, guretzako familientzako ere, ba, gauza oso politxa.
Ekainaren lauan beraz Arretxu, Altuna eta Elordi aurrez aurre, atzo eguerdian begiratu genuenean, 830 bat zarrera ageri ziren web horrian finalerako salgai, gaur ba, goizeko 11:30 inguru horretan begiratuta, 510 gelditzen ziren, beraz martxa honean doa, eta atzotik gaurrera ere, ba, hor igerri da Elordi zaleen bultzadori.
Ja, jakitea nortzuk jokatu behar duten, ba, batzuetan ba, aldatzen du egoera, ze ezin da hori beti esan, ze bestela begiratu San Ferminetako torneoko sarrerak zertan diren. Egunen baterako oraindik zerbait gelditzen da, ez?
Bai, 7erako ez da gelditzen, ez finalerako ez torneorako, 8:09 ez da gelditzen, 10erako bai, 11:12 ere bai, baina gero ja 14erako finalerako, torneoko finalerako ere ez. Beraz, San Ferminetan pelota ikusi nahi duenak ere, ibili dadila bizkor.
Baina oraindik ere ez dakigu ez da nortzuk jokatuko duten ere, torneoa, ez ja finalak, torneoa. Eskerrik asko, Kepa, gero arte.
Gero arte.
Herrikirolei tartea egin behar diegu, ze asteburu honetan jada erabaki da, urrezko aizkoran, finala nortzuk jokatuko duten, eta Gipuzkoako Herritxikien txapelketa ere jokatu da, Jonander.
Iker Vicente, Mikel Arañaga eta Julen Alberdi. Hiru eskolari horiek lehiatuko dute urrezko aizkorako finala. Otsagabikoa galdendu da Lekunberrin jokatutako final aurrekoan, lanak 15:09 eginda. Vicentek hasieratik lortu du aurre hartzea. Eta alde horri utzita galdendu da azkenerako. Larañagak eskuratu du bigarren postua, atzetik aurrerako eginda. Izan ere, txiki alaugarna aurretik izan da azkenen borretera arte, baina azpeitiarra aurretik izan da amaieran, 15:25. Alberdik, 15:45 denbora egin du. Entzun, Iker Vicente, proba amaitu berritan.
Proba nahiko gustoa ez, aur indabakin finalea sartu gau, izan elburue, aurreneko postu gainea, así que, bueno, horrek beti ematen du ba, konfiantza puntxu hoi ez, eta bueno, ba, indako lanakin gustoa, aizkoran gozatu, aizkoakin asmatu, aurreke gizan oso honak ziren, eta bueno, ba, deixente gozatuz.
Pozik, Vicente eta baita Mikel Arañaga ere, arkere esan du gustura aritu duela final aurrekoan.
Ez, jarkun bastante gustua jarrun dut, azeran bastante fuerte arte, da gio bezuetan agortu zeski, baina azkeneo buelta eman dilo, eta azkeneo lanin lantxugune indi, eta ondo, gio banago bildurt pixkat, biharren grupuen zein gotzen, baina azkeni mitzet, finaleo klasifikatu eta gustua.
Gainontzean, Mikel Lopetegi urrak irabazi du Gipuzkoako Herritxikien txapelketa 10.300 kilo jasota. Paulo Azpigazu bigarren, 9.762 kilo orotara. Beñate Telleria, zelkatu da irugarren, 9.700 kilo altxata. Euskal Herriko segalikan berriz, Mikel Izartzak eta Alaitz Imazek irabazi dute bigarren jardunaldi.
Eta lehen ez dugu erremonte aipatu, baina Sagardoaren txapelketan, gaur galarretan, arratsaldeko 6:00 aurrera, partiduak izango ditugu final aurrekoetarako borrokan, Aburuzako Ansa eta Zaldua, eta Guruzetako Ezkur eta Zubiri batetik, eta beste partiduan berezi hartuako Segurola eta Juanenea, Petritegiko Aldabe eta Azpirozen aurka. Eta orain bai, futbolari tarte egingo diogu, ze Imanol Alguazilek hitz egiten jarraituko du, baina orain ja gazteleraz, euskeraz esan beharrekoak esan ditu. Bartzelonari irabazi, garaipen historikoa lortu, eta jada ura atzera utzi, eta orain bihar bertan Almeriari aurre egin behar, Xabier.
Bai, hitz batzuk enduizkigu bai, Imanoli, eta ondo diozu, bihar Almeria aurkari, anuetan arratsaldeko 7:00, Bartzelonan. Garaipen historiko lortu ondoren, jarraipena eman behar zaio orain emaitza bolada on horri. Imanol, Alguazil.
Argi daukagu zer nahi degun, eta hoandikan, ba, bueno, hau ez da bukatu. Hiru partido, historian sartzeko, Championsa urrungo urtean jokatzeko moduan gaude, eta helburua orain hori da. Bartzelonakoa oso polita izan zen, saletuak disfrutatzeko, baina, bueno, gu bila gizuagizko partida honain berdeu, ba, bueno, jarraipen amateko ba, lenguan larun batian indakoi.
Kontrario Almeria, salkapeneko 14ra, 29 puntu, atzo Mallorcari 3-8 irabazizion, unionetan jetxiera 4 puntura du talde andaluziarrak, aurkari gogorra.
Zaila izango da, orduan, ba, bueno, guztien egizeat, zer nolako partidua dauden zelai guztietan, partidik erresiak ez daude, eta segurunik inork ez zuen pentsatzen azkenaldi hontan ba Madrid irabaziko geniola eta Bartzelonai eta adibidez ba Gironan kontra enpatea lortzea eske baina eske partidak jokatu inbertia.
Partidua irabazi eta txapeldunen ligan sartzeko beste pausu sendo bat eman nahi du talde txuri-urdinak, Imanolek argi du. Helburua denboraldi bukaerako azkeneko hiru norketak irabaztea da.
Hiru partidu gehatzea, ez gea konformatzen hiru puntuarekin, esan dizuen ohandala, bueno, lengo astean esan dizuen, lau partidu gehatzeziala eta helburua garbia zela, laurak irabaztea. Bueno, hortan gaude.
Hori beraz Imanolek esan berri duena, Osasunak eta Atletikek elkarren aurkako neurketa demoraldeko azken derbi izango dute ostegun honetan, Sadarren, gaueko 9 terditan. Zalkapendari begira jarrita, Atletik izan da jardualdiari etekinek handien atera diona Zeltari irabazita. 7. postoren leian, dabiltzan talden artean, talde zurigorra izan da garaipena lortu duen bakarra. Ondorioz, 7. postua berreskuratu du Atletikek, 50 punturekin, 2 puntura daude Girona eta Sevilla, 3 puntura Osasuna eta Laura Rayo. Osasunak atzo, atzera pausua eman zuen Atletico Madriden kontra 3-8 galduta. Ez zuen ondo jokatu, ez zuen ondo lehiatu, Jago Barrasaterean taldeak.
Bueno, uste dute partido txar bat indogula gaur eta melezteko porrota jaso dugula ez. Hasiera oso oso kaskarra indogu, eureko baino gehi izan di, eta bueno, ez da golik egin ez, baina gu baino betu dugu zen. Eta gero ja pixkanak azoltetan jungazen eta partidu parekatzen egon danin, ba bueno, heldu da azkenengo jokaldi hori lehenko zati zen, ez gaba pe ondo egon, baloiba filtrau dugu, filtrau biherrez gendune, eta gero errez induzkue kontraeraz hori, eta holan gatxada zeure kondo kudatzen dabe alboko aldeko bentaja hori ez. Bihar zati zen nahi izan dugu, baina ezin izan da.
La ostegunean gogoratu, derbia izango dugula Sadarren Osasuna eta Atletiken artean eta bezperan asteazkenean etzi Atletikeko neskak kopako final aurrekoan izango ditugu. Eta saskibaloian, Euroliga aipatu nahi dugu, Real Madrilen inguruan zer esan, ba ezinezkoa posible egin duela beste behin. Zirkoan bezala, are eta zailagoaren bila begira. Minutu baten faltan, lautik galtzen. 45 segundo faltan, txatxok jaurtiketa eta 78 eta 77 markagailuan eta 3 segundo faltan, oraintxe bezala, jaurtiketa Llullek partiduko bakarra eta garaipena Euroligan Real Madrilentzat. Gu garaipenik gabe goaz, zuekin goaz, orsegi, ondo izan aio.